Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca, gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum turba plurima convenirent, et de civitatibus properarent ad Iesu, dixit per similitudinem, exiit qui seminat seminare semen suum. Ut dum seminat, aliud cecidit secus via, et conculcatum est, et volucres celi comederunt illud. Et aliud cecidit supra petra, et natum aruit, quia non habebat humore. Et aliud cecidit inter spinas, et simul exorte spine suffocaverunt illud. Et aliud cecidit in terram bona, et ortum fecit fructum centuplum. Ec dicens clamabat, qui habet aures audiendi audiat. Interrogabat autem eum discipuli eius, quae esset haec parabola, quibus ipse dixit, vobis datum est nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis, ut videntes non videant, et audientes non intelligant. Est autem haec parabola, semen est verbum Dei, qui autem secus viam, his sunt qui audiunt, deinde venit diabolus, et tollit verbum de cordeorum, ne credente salvi fiant. Nam qui supra petra, qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum, et hira dices non habent, quia ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt. Quod autem in spinas cecidit, his sunt qui audierunt, et a solicitudinibus et divitiis et voluptatis vitae eiunte suffocantur, et non referunt fructum. Quod autem in bonam terram, his sunt, qui in corde bono et optimo audientes verbum retinent, et fructum afferunt in patientiam.